Бүгін Қазақстан сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.
Бойында инабат, мінезі байыпты. Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбен қайыпты. Ақыл мен мінезін өзіңе сайғыпты. Әрбір мықты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мықты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Мақтадай жүрегің несіне қаймықты. Саған қол көтерген соншама қаймықты. Нағыз ер азамат әйелдің тірегі. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Нағыз ер азамат әйелдің тірегі. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр әйел сүйікті болуға лайықты.